Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes kalbėsim apie budrumą, kurį Filokalijos tėvai vadina tarsi širdies saugojimu, tarsi nuolatinė dėmesingumo būsena, bet iš tiesų Filokalijos tėvai moko pasiekti gilę, tylios ramybės būsena ir tai yra vadinama gydomuoju jesichastiniu metodu. Tai reiškia ramybę, kuri kitaip būtų nusakyta kaip vidinė tyla. Vidinė tyla, jie sako, nėra kažkoks sąstingis arba ten visiškas atsiskyrimas apskritai nuo gyvenimo, bet priešingai. Tai yra dinamiška tikrovė. Tyloje tu pradedi matyti tikrovę tokią, kokia ji yra. Ne tokią, kurią kuria fantazijos, pagundos, mūsų mintys, įsivaizdavimai, bet tą tikrąją, kurią tu pamatai tokia, kokia jinai yra tyloje. Kodėl yra ramybė pati aukščiausia emocinė ir dvasinė būsena? Todėl, kad tu priartėjai prie pačios pirmapradės būsenos, tokios, kurioje tu buvai, kai buvai sukurtas. Tai yra visiška vidinė ramybė. Dėl ko dabar dažnai gydytojai konstatuoja tokius, sakykime, ligų atsiradimo pobūdžius ar sąlygas, dėl kurių ligos atsiranda vėžiai, ir visokie kitokie susirgymai labai dažnai pirmiausiai pabrėžia nervuotumą, tokias audringas reakcijas, pilną įtampos gyvenimą. O tai išvertus reiškia triukšmingą vidinę būseną. Kitaip tariant, jeigu mes būtume teisingoje vidinės tylos būsenoje, apsisaugotume nuo daugybės ligų, dėl kurių žmonės miršta anksčiau, negu kad dar galėtų ir galėtų tas žmogus gyventi. Bet kažkas išardoma, netgi mūsų kūno lastelės neatlaiko tokios įtampos ir tokio gyvenimo. Taigi vidinė tyla tai yra tas teisingas kelelis. Siauras, dėl ko jisai siauras, kai Jėzus sakė, dėl to, kad jis yra dėmesingas. Mes žinom, ką reiškia sulaikyti dėmesį, sutelk dėmesį į ką nors. Greičiausiai, kad to dėmesio mes neišlaikysim ilgiau kaip 3 sekundės. Nu gal labai pasitreniravę žmogus iki 7 sekundžių. Mes žinom, kaip kompiuteriai jungiasi, dabar tai greitai. Bet anksčiau ten žmogus laukia erzinas nugalų gale, per kiek čia tų sekundžių įsijungs. Bet tai rodo mūsų neramę vidinę būseną. Bet dėmesingumas turėtų peraukti į tokią nuolatinę vidinę būseną. O tai vadinama budrumu. Budrumas tai yra būtent tokia rami jesichastinė laikysena, kuri saugo mūsų protą ir mūsų širdį. Mes esam tarsi budintys, kaip Jėzus sakė, nemiegokit, budėkit. Tai jeigu dėmesingumo savybė yra pastebėt dalykus, tai budrumo savybė įgyt tokią nuolatinę dėmesingumo laikyseną, budrumo laikyseną, kada tu visada pasiruošęs pastebėt, kas vyksta. Kodėl čia taip svarbu? Filokalijos tėvai sako, lavintis budrume, tai lavintis dvasinėme kelyje. Tai yra dvasinis metodas, kuriuo naudojantis tu gali atskirti savo mintis. Reikalingas, nereikalingas, geras, blogas, triukšmingas, betikslės, bevertės ir visaip kitaip. Ir jeigu mes susimtume tokiu dvasiniu metodu, mes pamatytume, kad ne kiti žmonės sukelia manyje triukšmą, bet aš pats, mano mintys, mano jausmai, mano įsivaizdavimai. Ir Filokalijos tėvai sako, reikia išsilaisvinti būtent budrumo būdu, kada tu esi tarsi budintis savo viduje. Ir šitaip jie sako, apsisaugosi nuo blogų poelgių, kuriuosgi pats ir atlieki. Kaip Jėzus sakė, ne išorė tave suteršia, bet iš vidaus visi tie teršalai eina į išorę. Taigi budrumas yra tam tikras toks uolus dėmesingumas, kada mes vis dažniau atskiriam dalykus, mes juos pamatom, kokie jie yra. Ir aišku, tokia praktikuojama vidinė būsena, kai Filokalijos tėvai sako, tiesiog yra gyvenimo palaima, nes tu tikrai gyveni didesniam žinojime. Ir tai čia nėra informacinis žinojimas, bet yra teisingos laikysenos, kada tu pamatai viską, kaip iš tikrųjų yra, ne kaip tu pats nuspalvini tuos dalykus. Taigi tas budrumas yra susitelkimas į tikrovę, tada, kai tu tikrai savo, pasakai, užėjo piktos mintys, ar ne mes taip sakom, užėjo piktis. Teisingai, jis užėjo, jis yra nelauktas svečias. Bet jeigu jis užėjo, tai jis gali ir nueit, nebūtina man tuo pykčiu persisunkt. Taigi budrumas saugo, kad nereikalingi dalykai nepatektų į širdį. O demonai kaip tik ir stengiasi tokiu vylingu būdu apgaut mūsų protą tam, kad sugadintų tam teisingą mūsų širdies laikyseną. Jie stengiasi įbrukt kuo daugiau piktų minčių, įtarių minčių, negailestingų, tokių smerkiančių minčių ir mes matom, kad nuo tokių yra sunkiausiai išsivaduot. Taigi šventas Jesichijas Sinajietis budrumą palygino su Jokūbo kopėčiomis, kuriomis laipioja angelai. Jų viršūnėje yra Dievas. Taigi, sako, budrumas tave taip išlaisvina, kad iš visko, kas yra tavo kalboje, veiksmuose, mintyse, žodžiuose, tu tiesiog kyli aukštyn budrumo dėka. Tu išsivaduoji iš tos nešvaros. Tai yra va tokia pozityvi laikysena vidinė, kada iš tikrųjų būdamas budrus, tu renkiesi dorybę, o ne ydą. Tu renkiesi tai, kas gera ir nepasiduodi tam, kas bloga. Bet taip pat ta budri teisinga laikysena pasižymi širdies tyla. Būdamas budrus, tu esi tylioje savo širdyje. Ir vėlgi, kaip šventas Jesichijas Sinajietis sako, kad tokia ramybė ir toks budrumas nepasiekiamas be proto nuolankumo. Taigi, proto nuolankumas, kad tu turi tiek nusižemint, kad visi tie tokie įmantrūs dalykai tiesiog negalėtų apsigyventi tavo prote. Nes mes žinom, kad iš didaus žmogaus galvoje ten apsigyvena daug visokių šiukšlių, taip reikėtų sakyti. Taigi, kas nepraktikuoja budrumo, Jesichijas Sinajietis sako, kas nepraktikuoja budrumo panašus į akląjį, kuris nemato saulės šviesos, kuris nesugeba išsilaisvinti iš savo paties piktų minčių, savo paties žodžių, savo paties blogų poelgių, savo paties priklausomybių, jis yra aklas, jis net nežino. Taigi mes kiekvienas savaip aklas ir turėtume per budrumą tiesiog atpažinti, kasgi man trukdo regėti. Tai va tas nuolatinis budėjimas savo viduje, savo širdyje, budrumas gali padėti sąmoningai pastebėti, kada tave puola piktoji dvasia ir kaip tavyje veikia šventoji dvasia. Ir Vėlgi, kaip šventas Jesichė Sinajietis sako, ne visi pastebi šventosios dvasios veikimą, tik tai tie, kurie yra budrus savo širdyje, pastebi, kaip veikia šventoji dvasia, kaip padeda. Šventoji dvasia yra pagalbininkė ir guodėja, ramintoja ir mes gaunam tas paguodas. Tada pamatai, kaip tu esi, kaip priimi tą tikrovę, kokia yra, tu pamatai, kaip labai dažnai ten veikia šventoji dvasia. Taigi budrumas yra dvasinis vienuolio darbas. Vienuolis nepasieks proto budrumo, tol liks nemokša, neišmanėlis, kol jis nepraktikuos to proto sergėjimo. Ir tas proto sergėjimas dar vadinamas praktinio proto išmintimi. Taigi ta praktinė proto išmintis būtent yra tuo pačiu ir savęs gydymo kelias. Išminčiai jie labai dažnai gyvendavo labai ilgai, jie buvo labai sveiki ir kūnu, ir siela. Taigi Jėzus sakė, aš esu kelias, aš esu gyvenimas. Ir kas seka paskui mane, kas eina, tuo keliu, tas ir gaus gyvenimą, tas ir eis geru keliu, tas ir pažins tiesą. Taigi žinojimas, mes visi žinom tik vieną tiesą, kad mirsim, o visą kitą mes abejojam viskuo, mes nežinom. Bet vat tie, kurie yra nurimę budrų savo širdyje, jie žino daugiau. Ir va tas daugiau ir yra ta praktinė proto išmintis. Ir negali pasakyti, kas daugiau, nes tai duodama kaip dovana, kaip Jėzus sakė, ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus jums pridėta. Ir tai yra va ta pridėta dovana. Taigi vienuoliai nebuvo tie keisti žmonės, kuriems protas susimaišė, jie ten išėjo dykumas ar vėliau vienuolynus. Jie pajuto tą skonį, ką reiškia gyventi tokį gyvenimą ir jie tą mokymą niekur nepaslėpė. Jie pasakoja mums ir sako, kad budrumas tikrai yra labai vertingas perlas ir kad verta jį įsigyti. Tas, kuris yra budrus savo širdyje, jis yra vienuolis, nes tai yra būtent tas dvasinis kelias. Ir jeigu žmogus tikrai yra budrus, tai jis yra išvertus vienuolis. Kitaip tariant, jis yra savo širdyje vienas, bet jis ten nėra vienas. Jis yra su Dievu arba jis labai mato tas piktosios dvasios atakas. Piktoji dvasia mus nuolat atakuoja, mus nori užgrobti, nes piktajai dvasiai reikia mūsų kūno, reikia mūsų rankų, reikia mūsų darbų, kuriuos mes padarom kojomis, rankomis, žodžiais ir taip toliau. Jis negali be mūsų apsieiti ir jam reikia tos dvasinės gyvybės, kurią jisai gal iščiulpia, ar kaip pasakyti, tada, kaip mes pasirašom po to blogų veiksmų. Taigi Jesichija sako, kad vienuolių padaro ne vienuolinės struktūros, bet vidinė vienuolystė. Tai yra tokia žmogaus būsena, kada jis patiria Dievą didžiausiame budrume, didžiausiame savo sielos giliausioje tyloje. Tada, kai jis yra susikoncentravęs į savo širdies saugojimą nuo blogio puolimų. Ir išsaugo tokį budrumą padeda Jėzaus malda. Budrumas ir malda, jie tiesiog kaip du sparnai, paukštis vienu sparnu nepakiltų. Taip ir Filokalijos tėvai sako, kad kuo malda intensyvesnė, tuo budrumas intensyvėja, arba kuo budrumas intensyvesnis, tuo malda intensyvėja, nes sugebi savo širdyje susitelkti. Šiuolaikiniai žmonės dėl skubėjimo užimtumo nori gyventi dvasinį gyvenimą, bet prisipažįsta, kad nėra kada melstis, nėra laiko maldai. Ir greičiausiai jie patvirtintų ir tą faktą, kad tikrai tam budrumui irgi netiekiau daug vietos gyvenime. Tai vat budrumas ir malda, jie vienas kitą maitina. Ir dėl ko piktasis jis greičiausiai ir nori sukelt mūsų viduje daugiausiai triukšmo per mūsų mintis, jausmus, fantazijas, prisiminimus ir prisigalvojimus ir taip toliau. Bet turime sergėti tą savo aš, būtent nuo demonų, kurie gali nusidėti tik tai per mūsų nusidėjimą. Kitaip tariant, jie savo planus įvykdo tik tai per mūsų atliekamą nuodėmę. Taigi tik tuo mes ir skiriamės nuo demonų, kad jie to negali patys padaryti, bet per mus jie tą padaro. Tai reiškia, mes tampam didesni blogio nešėjai negu pats demonas, nes jis mus tik tai gundo. O mes dar ir tą blogį realizuojam. Tai žmogus tikrai pirmiausiai nusideda savo viduje, per savo mintis, per savo jausmus, per savo vaizduotę ir tada nusideda ir išoriškai savo blogais veiksmais. Tai dėl to reikalingas budrumas, kad mes nepasiduotume tam pirmam planui, kad mes neįsivažiuotume savo mintimis ir kad nesubręstų tie blogi veiksmai. Taigi, šėtonas gundo, bet kalti mes. Ne jis kaltas. Mes padarom tas nuodėmes, jis stumia mus į nuodėmę, bet mes pasiduodam tam gundimui. Ir kad taip neatsitiktų, reikalingas dėmesingumas ir dar gilesnė laikysena, tai nuolatinis budrumas. Jėzus sakė, nemiegokit. Paulius sakė, būkit blaivūs. Nesisvaiginkit vien tik savo priklausomybėm, bet išblaivėkit, pamatykit, kuogi gyvena mūsų širdis, mūsų protas, mūsų jausmai. Taigi reikia tobulinti tą budrumo meną. Jis nėra tai, kad aš vieną kartą sugebėjau tap dėmesingu, vat, 3 sekundės ir jau galiu tuo didžiuotis. Nu, dar ne. Reikalinga nuolatinė praktika. Kiekvieną dieną tai turi tapti rutina. Mes žinom, kai kažkas tampa mano rutina, tai tada tas dalykas tampa mano gyvenimu. Pavyzdžiui, mokiniai eina į mokyklą kiekvieną dieną, kol nebuvo karantino, atsikelia ir eina. Ir jie teisingai gyvena, ir ne pusė dienos grįžta, paruošia pamokas, ir vėl kitą dieną. Taigi jie toje rutinoje, bet jie kažko išmoksta per tuos 12 metų. Ir jeigu nebūtų tos rutinos, jie negautų to įsilavinimo. Taigi ir dvasiniuose dalykuose reikalingas tam tikras kartojimas. Ir tai turi tapti tokiu nuolatiniu įpročiu, nuolatinė treniruotė. Mūsų mintys, jos gali būti valdomos, bet mes galim pastebėti, kas jas valdo. Ar iš tikrųjų aš jas valdau? Ar iš tikrųjų aš savo jausmus valdau? O jeigu ne, tai kas valdo? Iš kur manyje, sakytume, ta tokia nešvara minčių ar jausmų, ar priešingai? Kaip mažoji Teresėlė, jinai buvo budri kiekvienai aukos galimybei, kiekvienai smulkmenai, kurią ji galėjo pašventinti ir paauko Dievui. Tai yra nuostabi praktika. Ji buvo ta, kuri lavinosi budrume ir į jos dėmesį patekdavo kiekviena mažiausia galimybė. Tai mums dar iš tikrųjų turbūt daugumai toli iki tokio pasiekimo, nors pati Teresėlė vadino šitą savo praktiką mažuoju keleliu. Ir dėl ko sakoma, kad ta proto būsena padaro tave nuolankų, nes tu matai, kad nu, galbūt tu neišnaudoji visų galimybių. Ir šventas Jesichijas Sinaietis sako, kad jeigu tu proto nevaldai, tai tada tavo protas, lyg koks avinėlis, gali sekt paskui šunis, laikydamas, kad tai yra tavo motina, bet prisertinus prie to šuns, tu girdi tik tai urzgimą, lojimą, tą nebūdingą tau kvapą, šuns kvapą, tą purvą ir taip toliau. Taigi va taip atsitinka, kai mes irgi nebūnam dėmesingi, nebūnam budrus, tai piktasis privilioja mus prie savęs ir tada mes apsigaunam. Tai mūsų protas visada yra kažkieno valdomas. Tai kodėl nebūt man pačiam to proto valdovui? Ir šitoje vietoje tikrai reikalingas tas dėmesingumas, kad atremtume priešus. Ir kitas dalykas, kaip Filokalijos tėvai sako, jeigu tau sunku tai padaryti, šaukis Jėzaus Kristaus vardu. Viešpat Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlės. Dar vienas metodas yra mąstymas apie mirtį. Nes tikrai mes kiekvieną žinom, tikrai 100% tiesa, neklystanti ir tai yra garantuota, nereikia tuo abejot, kad mes mirsim. Ir tikrai anksčiau ar vėliau, už kiek laiko niekas nežino, bet tai yra tikrų tikriausia tiesa. Ir Filokalijos tėvai sako, kad tas prisiminimas padeda tau tą budresnę ir atkreipdėmėsi, ką tu renkiesi, ar tu nesigailėsi dėl to paskutinę savo gyvenimo akimirką. Ir tada tu labiau saugai savo protą. Taigi, demoniškos mintys, jos dažniausiai kaip bangos ritasi. Ir viena banga gali būti didesnė už kitą bangą. Netgi cunamis gali įvykti, kuris nušluoja viską gyvenime. Ir tada žmogus sako, jei, ten dėl vieno kažkokio sakinio šitaip įvyko, šitaip viskas sugriuvo mano gyvenime. Bet jis nebuvo dėmesingas, jis pasidavė tam sakiniui taip, nes ir vienu, sakykim, kardo mostu galima nužudyti. Ir vienu žodžiu galima užmušti ir nesugražinamai. Taigi, jeigu mes būtume budrus ir dėmesingi, išvengtume tokių gyvenimo katastrofų. Taigi, širdies tyrumo, širdies švarumo negalima kitaip pelnyti, kaip tik budrumo. Ir budrumas, kaip Filokalijos tėvai sako, jau yra palaimintas gyvenimas, tu jauti, kad iš tikrųjų tai yra geras dalykas, kad tu esi laiminamas. Tu pastebi, kad Dievas tikrai veikia tavo gyvenime ir tavo širdyje ir nereikia tau liūdėti, nes tu pajauti tą gailestingumą, tu pamatai, kaip tas gėris gali ateiti į tavo gyvenimą be tavo pastangų, jeigu yra ta teisinga tavo laikysena. Taigi sakom, dirbk ir Dievas padės. Tai ir čia, jeigu tu esi budrus, tai tu daugiau pastebėsi Dievo pagalbą, nes būdamas budrus, neleisi toms šėtono atakoms taip lengvai save užvaldyti. Taigi, visas šitas darbas prasideda nuo savęs kontroliavimo, nuo tam tikrų pratimų, kuriuos mes jau čia galėtume sėti su kiekviena mums žinoma nuodėme. Ir vienos dažniau pasitaiko mūsų gyvenime, kitos rečiau, bet esmė yra ištvermingai išlikti budrume ir iš pradžių matysim, kad verda kova. Ir tai nėra lengva vidinė būsena, bet tu turi kovot už tą būseną. Ir ta kova, jinai matai, kad tai vyksta kova su blogio jėga, su ta jėga, kuri tiesiog veržiasi į tave. Ir jeigu tu ištveri toje kovoje, tada įvyksta proto permaina. Kad tu tikrai pamatai, kad tos bangos, visos tos aistros tampa valdomos. Kad tu gali patekti į tą būseną už tų bangų. Kad tu gali matyti taip, kad jos nori atsiristi iki pat tavo širdies, bet tavo dėmesingumas tiesiog neleidžia tam piktajam užvaldyti tave. Taigi šventas Jesichijas Sinajietis jis išskyrė 5 budrumo laipsnius. Ir jis sako, kad pirmasis tai yra atpažinimas šėtono provokacijų. Ir to šėtono provokacijos, jisai, šėtonas kuria įvairius proto vaizdinius tavyje, bando tave pagaut ant tos meškerės. Ir tada, jeigu jau pagaus, tai jau nepaleis. Taigi nuves tave į klystkelius, dar labiau susimaišysi. Ir va tas pirmas budrumo tipas atpažint demoniškas provokacijas. Antras budrumo tipas yra susijęs su pačia širdimi. Ir čia yra esmė išlaikyti tylę širdį maldos būsenoje arba apskritai tiesiog sustabdyti visą tą proto veiklą, kuri pradeda lies tavo širdį. Kitaip tariant, tave tarsi išmuša, kaip mes sakom, iš vėžių. Tai va tas antras budrumo tipas saugo širdį. Jeigu tavo protė užšilsta audra, tai tiesiog įvardinka taip tavo protė ta audra, bet ne tavo širdyje. Tu nepasirašai po ta audra, tu nesutinki su tuo, tu nedarysi jokių sekančių veiksmų. Taigi, trečias tipas yra nuolankumas. Ir tada tu pamatai, kad tau sunku, taip ta kova vyksta, ir šventas Jesichija sako, nuolankiai šaukis Jėzaus pagalbos. Tai va tas trečiasis tipas melskis. Jeigu jau viskas atrodo susimaišiai, jau yra akligatvis, nežinai ką daryti, melskis. Ketvirtas budrumo tipas yra sutelkt savo protą arba toliau Jėzaus maldą, arba kaip jie patarė būtent į mirties apmąstymą. Ne kur kitur, ne į protingų žmonių protingus žodžius, bet į mirties apmąstymą. Paklaus savęs, mirsiu, kas man iš to, jeigu aš dabar šitą kelią renkuos arba šitą kelią. Jeigu aš būčiau mirties patale, kaip man tada atrodytų? Taigi, mirties apmąstymas, ketvirtas budrumo tipas ir galiausiai penktas budrumo tipas, jeigu tu tikrai sąmoningai suvoki, kas yra mirtis, tiesiog pradėsi nekreipdėmesio į visus tave blaškančius dalykus. Taigi penktas budrumo tipas tiesiog beistriškumo būsena, kada tu nusiramini ir tu sau pasakai ir šitai praeis. Ir šitas dalykas, kad ir koks man dabar atrodo čia beviltiškas, ir jis praeis. Ir galbūt reikia nusijuokti ir priimti kaip yra, viskas praeis. Nes ir aš pats, ir aš pati praeisiu. Taigi budrumas, jis tiesiog pats veda mus tuo dvasiniu keliu. Ir kaip šventas Filotiejus sako, kad budrumas sąžinę apvalo, nes mes ten daug ką pamatom ir atpažįstam, o apvalyta sąžinė tampa šviesi, jinai spindi šviesa, jeigu tu esi, gali būti toje tylioje, ramioje būsenoje, tu spindi, nes pati ta būsena yra tobula. Taigi budrumas jis padeda išsklaidyti, įsisklaidytoms kenksmingoms sutemoms, kurios per įvairias pagundas apgula mūsų protą ir širdį. Ir budrumas tikrai kainuoja daug pastangų ir ypač pradžioje įgyt tokią, kaip mes dabar kalbam, tokią gerą rutiną, ar ne, kad mokėtume gyvent kuo daugiau toje budrumo laikysenoje, reikės daug pastangų. Bet toks kelias yra tikras, jis yra šventas, jis moko tikrų dalykų ir moko nugalėti tą savo geidžiančią, impulsyvėją, neprotingąją dalį, bet dažnai per tą impulsyvumą ir per tuos geismus tik tokiu būdu mes ir gyvenam, kažko labai labai norim, ar nuo kažko labai bėgam, labai bijom. Bet jeigu mes dėmesingai ir budriai šituos dalykus pastebėtume, mes galbūt visai atbulai darytume. Taigi čia yra praktika ir budrumas iš tiesų turėtų lydėti tą kasdienę kovą su demonų pastangomis užvaldyti mūsų širdį, mūsų mintis, mūsų vaizduotę. Ir nuolat filokalijos tėvai patarė šauktis Jėzaus Kristaus vardu. kad tai nėra tuščias dalykas, kad Jėzaus vardas turi didelę galią, pats vardas. Ir vėlgi, jeigu tu dėmesį sutelki į šitą Jėzaus maldą, tai tada tas dėmesys atitraukiamas nuo kitų dalykų ir taip įgyji tokią savikontrolę. Taigi, iš tikrųjų, tai ir yra ta sveika vidinė būsena, kuri neleidžia atsiras tam tikroms vidinėms ligoms ir netgi kūno ligoms susiformuoti. Nes mintis yra galinga energija. Jinai gali tikrai ardyti net mūsų ląsteles, jeigu mes visada esam baimingose mintyse, piktose, arba ten pavydžiose, arba piktose. Visas šitas negatyvas, jisai ardo ir mūsų kūno sveikatą. Taigi savęs valdymas, savikontrolė, budrumas, jis reikalingas kiekvienam, ne tik vienuoliui. Ir vis dėlto tai yra tam tikra disciplina, kad tai nebus lengva. Nes vėlgi Jėzus sakė, saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi per daug. Mūsų mintys dažniausiai ją apsunkina, bet taip pat ir mūsų įpročiai. Mus apsunkina svaigalai, priklausomybės, net kasdieniai rūpesčiai. Kiekvienai dienai tų rūpesčių gana, bet vis dėlto turėtume blaiviai į juos žiūrėti. Kiekvienas mes turim atlikti savo pareigą ir aišku, tie rūpesčiai iškrauna iš mūsų energiją. Bet jeigu mes žiūrėtume blaiviai į juos, tai tikrai mes juos valdytume, o ne jie mus valdytų. Taigi šventas Paulius sako, kad kiekvienas varžybų dalyvis nuo daug ko susilaiko. Ir tie, sakykime, sportininkai tikrai taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką. O kodėl mes negalim šiek tiek įdėti tų pastangų, kad gautume nevystantį vainiką? Ir kas sportuoja, ar dabar olimpiadą žiūrim sportą ir tikrai tie sportininkai ruošiasi gana ilgai. Jie čia ne vienus metus vargsta ir laikosi disciplinos griežčiausios ir maisto atžvilgių didelės savikontrolės, o žmogus dėl dvasinių dalykų kažkaip atrodo, jie lyg savaime turėtų ateiti. Bet jie irgi, kaip šventas Paulius sako, kad reikia kovoti gerą kovą. Taigi jie turi būti irgi iškovoti. Ir ta tyra žmogaus širdis, jinai atsiranda iš tos savikontrolės, iš budrumo. Tada, kai tu budriai tas aistras valdai, tu jas matai, tu jas atpažįsti ir taip, kaip Evagrius Pontietis sako, atkeliauji į beistriškumo uostą. Tai reiškia, kad tu pamažu įgyji tokią laikyseną, kada tu esi aukščiau ar už tų aistrų, kada tu jas gali valdyti, kada tu aiškiai gali pasakyti ne, šitam dalykui sakau ne ir šitam sakau ne, o va tai, ko aš labai nenorėčiau ar kas man sunku, aš sakau taip, nes tai yra naudinga. Taigi tai yra labai dinamiškas vidinis gyvenimas ir tas dvasinis gyvenimas nėra lengvas, bet galima lengvai jį prarasti, galima lengvai užmigti, galima lengvai užsimiršti ir tik po kiek laiko žiūri, kad jau kažkas čia ne taip tavo gyvenime. Tai va tas budrumas, dėl kur Jėzus perspėjo, kad mes nemiegotume, jį padeda palaikyti malda. Ir žinoma, nusižeminimas, atsižadėjimas, priimant kasdienybės kryžius, nebijant jų. Tai yra visai kitoks gyvenimo būdas, negu šiaip rinktųsi pasaulietiškas žmogus. Ir dėl to sakoma, tas, kuris sugeba lavintis budrume, jis yra monachus, jis yra vienuolis, nes jis budi savo širdyje. Ir tikrai Jėzus nuolat primindavo tos svarbius dalykus, kaip yra svarbu pamatyti tą tiesą, kuri yra spindinti, bet tik tam, kuris yra dėmesingas. Ji nėra paslėpta, bet dažnai mes patys savimi jau užgožėm. Ir Jėzus dažnai rodė į tą tikrą tiesą, kurią įmanoma pamatyti per teisingą laikyseną. Taigi ta laikysena yra ramybės būsena, kada tu esi budru širdyje ir tada pro tavo dėmesį neprasprūsta tie svarbiausi dalykai. Kaip neįmanoma parašyti raidžių ore, taip neįmanoma, sakykim, padaryti gero ar blogo darbo, nenaudojant kūniškumo įrankių. Ir mes tikrai, jeigu nenorim daryti blogus darbus, tai turim suprast, kad jie patys nepasidaro, kad mes juos padarom ir mes nerašom raidžių ore. Taipgi ir tai, ką tu padarai gerą ar blogą, tai nėra parašyta ore. Tai yra labai dažnai įrėžta. Tai tu negali panaikinti. Dėl to ir turim būti budrūs, ką mes rašom savo gyvenimo knygoj. Ir tam, kad mes rašytume gerus dalykus, o ne blogus, reikalingas budrumas, ta dvasios ramybė. Ir ta dvasios ramybė yra Kristaus dvasia, dėl ko Paulius nusiramino iš pradžių, jis erzinosi dėl to, kad jis mažai pajėgia padaryti, kaip jis sakė, suprantu, bet nepajėgiu. Bet po kiek laiko, jis sako, ne aš gyvenu, o Kristus manyje. Ir vat ta Kristaus dvasia, kada ji tampa vedle, tada tu seki paskui Kristų, eidamas teisingu keliu ir matai tiesą. Bet tai įmanoma tik per šitą sunkę praktiką, per šitą galbūt labai ilgą apsivalymo procesą, kada tu išsilaisvini iš bet kokio demoniško veikimo ir tada tavo neišmanimą pakeičia šventosios dvasios šviesa. Kada tu budi, tu meldiesi, o melstis gali tik nuolankieji ir tie, kurie yra dėmesingi. Tie, kurie yra susitelkę. Taigi gyvenimo kelyje yra labai svarbus šitas širdies santūrumas. Tylioje, ramioje būsenoje, kuri tau padeda pamatyti, kas gyvyksta tavo protė ir širdyje. Dėl to šventas Jesichijas Sinajietis ir sakė, Jėzaus malda ir budrumas visada persipinę. Tai yra tarpusavio ryšys. Jie papildo vienas kitą, sustiprina vienas kitą. Ir tikrai tą maldą galima netgi kvėpuojant, išmokti melstis įkvepiant ir iškvepiant, kas irgi, pavyzdžiui, kūnui labai svarbu ta ramybė. Tu matai, kad ta ramybė susieta su ramiu kvėpavimu. Ir tas ritmiškas ramus kvėpavimas irgi gali būti suderintas būtent Jėzaus malda. Ir šventas Jesichijas Sinajietis sako tikrai, Jėzaus malda tau gali padėti pasveikti ir padėti augti dvasiškai. Dėl to jis sako, kad gyvenimas dykumoje tikrai padeda suvaldyti protą ir apsaugo nuo pražutingų dalykų. Bet ta vidinė meditacija širdies gelmėse galima visur, kad mes galim visur patekti į tą vidinę būseną, vidinę dykumą, kada galim šauktis viešpatį Jėzau Kristau, pasigailėk manęs. Ir ši malda yra tarsi oras kūnui, deguonis. Ir mes žinom, kaip svarbu, kad mums netruktų deguonies. Vėlgi sakoma, kad yra tarsi saulė, ta, kuri kyla virš žemės ir apšviečia ir duoda šviesą ir šilumą. Taip Jėzaus malda. Jinai sušildo ir apšviečia širdį. Taigi ieškokim tos vidinės tylos, kurioje mes galim išlikti budrūs. O būdami budrūs, mes tikrai nenustosim gyvent, bet ta mūsų tikrovė taps dinamiška. Ir tai bus ta būsena, kada mes matysim viską taip, kaip yra, o ne taip, kaip mes patys užteršiam, prigalvojam, įsivaizduojam, patys save gazdinam, patys bėgam nuo kitų ir taip toliau. Mes žinom tas baimės ir nemeilės būsenas, bet sugrįžę į savo širdį, kaip Augustinas sakė, sugrįžk į save, tavo viduje gyvena tiesa. Ir būtent iš tokios būsenos mes galim pradėti mokintis to budrumo laikysenos ir tada tikrai tas dėmesingumas ir galimas tik tai budrumo būdu. Taigi, ačiū šiandien už dėmesį, susitiksim už savaitės. Su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.